کی صورت مذهب کے پین کی اس نزول کے 43 پس دا صورت فرقان نا نازل شوے دعوت دی صورت اثبات دا توحید او نفی دا شرف فی الدعا خوب دلائل باندے گویا کہ دا صورت پدی مخکنی صورت باندے تفریدا التے اوے زورور نشتا پا اللہ عاجز دی ندر توی چر کلا عاجز دی نو بیات امداد والے غوار ہے امداد تے مغوار ربط مناسبت جدی صورت مخی سر مخی صورت کے اوے اختیار اللہ را لدے نو دی صورت کے وی چر کلا اختیار اللہ دے نو الحمدللہ حمدون دو خدای تو اللہ لویل پکار یا مخی صورت کے رد شفاعت قہریو پا اللہ زورور نشت نزلتا پہ مسئلہ تفریقی چھ زورور نشتا نو بیا و ترور سرا مدد شوالی وائے خصوصیات دا دی صورت صورت ممتاز دے پا حکم دا دعا دا غیر اللہ چھ باغی حکم را گولے دے چھ دا شرک دے دعا دا غیر اللہ چھگی تے شرک ویلے دے دا صورت صورت ممتاز دے پا امسلو دا توحید و دا شرک و دا معاہد و دا مشرک دا برائش دارنگ صورت ممتاز دے پا بیان دا دی چسم اور اسنل کتاب اللذین اصطفینا من عبادنا قرآن اللہ وی چاتو وارم ورکوم و پاہی کے درے ڈلے دارنگ صورت ممتاز دے پا بیان دا دی خبری چی انما یخش اللہ من عباده العلماء حق فرس علماء دا اللہ نا خشیت و یر لری صورت درے باب دے اول باب سور لسایاتونے پا دی کے دعوت توحید سرد دلائلو گن دلائل دا توحید آغا پہ پیش گئی نو مسئلہ با پتو دلائل سر ثابت کی او پس ورلسم اخری آیات کے با سمارا دا دلائل روڑی او مثال دا مشرک و معاہد و توحید و دا شرک و پیش نور بس دا صورت مسان الحمدللہ طول تعریفون دا خود توب اللہ لردی فاتر سماوات والارد پیدا کون کے دا اسمانون عظمو کو دے جائل الملائکہ گرزون کے دا فرشتو رسولا استازی فرشتون ام استازی جوڑ کی دنیا کے پیغمبر تا دا وحی دا پار را لی گی او دا فرشتے اللہ گرزولی دی اولی اجنے حاتن خاوندان دا وزرو وزرو والا مسنا دو دوا و سلاسا و درے درے و ربا و سلور سلور مختلف وزرے دے فرشتو تا ورکڑی او یزیدو فی الخلق ما یشا زیادتی پا پیدائش کے سونے چوواری چالا دینا دیر مر کئی لگا جبریل امین بارکے حدیث مسلم کی رازی نبی علیہ السلام ویلی دل مو شپک سوا وزارے وی شپک سوا وزارے اصل شکل کی دی دل نو فرشتو لوزارے اللہ ورکے یا قلو یزیدو فی الخلق ما یشا ان اللہ بشکل علا گلشن قدیر پاریوشی بانی قدرت والا رے ما یفتح اللہ للناس نو دغا دعوت توحید و فاتر السماوات والارض جائل الملائکہ یو دلیل دیم دلیل ما یفتح اللہ للناس اغا چے پرانیزی اللہ دا خلق و دا پارم رحمتن دروازی دا رحمت خوشحالی پی راوی فلا ممسک لہا نشت بند ان کے دیل رئیسو اللہ ویزا پی دروازی کلو کم نسوک بے پی بندی کی وما یمسک اغا چے بندی کی دروازی نو فلا مرسل لہو نشتا کلاون کے دادا پار میں بادی پس بندولو دا اللہ نا او چا اللہ نور کئی نوی پیر بابا بیسا ورکی دے مطلب شو وہو العزیز الحکیم او اللہ زور و روبا حکمت ازاد تے یا یوحناس درم دلیل سرد ترغیب لتوحید اللہ توحیدو منے یا یوحناس اے دا دنیا خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت دا اللہ چے بتا سوے کڑے دے توحیدو منے شر پرے دے دلیل پیدا دے چے حل من خالقن آشتا دے سوک پیدا کون کے غیر اللہ غیر دا اللہ نا یرزقکم چرے زد لدر کی من سمای والا ارض دا بارا و دا لان دینا بارا نا بارانون و لان دینا فسلونا سمارا دا دلائل لا الہ الا ہو نشتا حاجت روا مشکل کشا سیوا دا اللہ نا برسو فانا تو فکون نو کم طرف تا ووڑے دے تو فکون کم طرف تا دی قدر کرشوا کم طرف تا وارو لشوے اے فانا تو فکونا ان توحیدی ما اقرارکم بے انہو الخالق الرازق جلالین وی آر کل تاسو دے اقرار کوئے چھے اللہ خالق رازق دے نو دا اللہ دا توحید نو والے انکار کوئے کم طرف تووڑے رہے دا اللہ درم پریخو دا بابا در تلاڑے وَنْ يُقَذِّبُوكَ تسلی پیغمبر تا سرا دا صداقت رسول مبلغ تم تسلی ورکی باوجود دا دلائل و نمانی مخفکے گا وَنْ يُقَذِّبُوكَ كَتَا دا روغجن گڑی نو صبر کوا زکا فقط کذبت رسولون یقیناً دا روغجن گڑ دی شیو انبیاء من قبل کستان مخ کے نئی صبر کڑو تب ہم کہیں وَإِلَى اللَّهِ اللہ تَتُرْجَلُ اُمُورُ وَاپَسْ كِدَ اللَّهِ تُولُ كَارُونُ دِي وَسِيَائِوْا النَّاسَ سَرَا تَخْفِیفِ اُخْرَوِي وَتَزْهِيد مِنَ الدُّنْيَا د دنیا باندې سره ملګر وای په دې د دین پاتې کیږي او اخرت را روان دي حساب بکی یا یو الناس خلکو ان وعد الله حق وعده د الله رښتینی ده نو فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دین کی تاسو را ژوند د دنیا په دې سره لګي اخرت دی ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دین کی تاسو را په الله باندې دوکا باز دوکا باز انسی جنی شیطان نفس ذکا ان الشیطان شیطان لکم ساو دپارا عدون دشمن دینو فتخذوا عدوا اونی سے دلر دشمن دے پا دشمن او منے پس دشمنیو کے دوستانا مکوے ذکا انما یدو دیرا بلی حزب و خپل اڈالا زان پس را بلی شرک تا کفر تا دیر پارا لیکونو من اصحاب سعیر چیشی دا جہنم یانونا ازان لجہنم کی مرگری پیدا کئی زکا تابانے کوشش کئی اللذین انواع کسان کفرو چی کفر کڑے دے توحید نمانی لہم دید پارا عذاب ان عذاب دے شدید ان سخ واللذین انواع کسان آمنو چی ایمان روڑے وامل سالحات عمل کڑے دے نیک لہم دید پارا مغفرت ان مغفرت دے واجر ان کبیرہ جرم دیر لے افمن زوین لوسو عملی ہی دا شیطان چی کلور پسیشی نو دل بیا دا شیطان بد ملم خیست کیو دے وی جوڑی زخکم افا منزوین لہو سو عملی آیا غصو چی خیست شوی دتا سو عملی بد عمل خپل شرک بدت ناروا او تا خیستی فرعاو حسنا وینی دیل رخ دا خینی زخکم دا سو کیا دی دا ہم گنانگار نی آدی دا دا مشرک و بیدتی آدی زکا زناکار شرابی اچر تخپل دے شراب و زنا تخنوئی بلکہ که کئی موی مڑا کمزوری و گنانگاری لیکن بد عمل کئی وی تخوئی دا مشرک دے مشرک بابا لزی سجدہ و تکئی رون سرامدس شوئی چوتے سکے دا خکار کم دا دولیا تعظیم ایتا تعظیم نوئی بدتی بدت کئی آو چوتے دا سکے وی دا خو مستحب کار دے و ثواب دے نو فرا آہو حسن وینی دیل رخ او نیک دا مبتدی یادی دیو جنا دا امام مالک قول لے من ابتدا فی الاسلام بدتن و یراها حسنتن چاچی پا اسلام کی یو نوی کار دا ثواب پنوم بدت پیدا کر او غیط بیا حسنم وی لکه دا اہل بدت بدت بکی وی نجی دا بدت حسنه دے حسنه وطوی نو بقد زعما ان محمدن خان الرسالہ وی دا خدا عقیده شوا چه پیغمبر جوڑی پا دی خپل رسالت کی خیانت کرده دی پیغمبر پورا دین نده را رسوله اگر نیم که دین که کمه ہو او دا بیدتی لگیا دی دین اس پورا کئی زان ننوی طریقی رو باج پیغمبر پورا دین بیان کرده دی نو اس پکی گنجایش پاتی نده موتالا چه مون پکی سنوی ٹکی ٹوکی ننو باج زکا آغا وی لئن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم زکا اللہ و قرآن کی وی دین پورا دے او بیا امام مالک وی فما لم یکن یوم ازن دینن فلا یکون الیوم دینا بس چی دا پیغمبر پا دور کے کما خبر دا ثواب و دا دین نوا نو اس باغات دین و ثواب نی چی سڑے دا ثواب پا نمی نمی بیداد پیدا اعتصام دا علامہ شاطبی بہترین کتاب دے پرد دا بیدت اگر دا قول دے امام مالک را نقل کرے دارن حذیفہ ابن یمان قول اعتصام والا را نقل کرے ام وی صحابی دے کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها ہر عبادت چھے اصحاب محمد رسول اللہ ندے کرے صحابوں ندے کرے نو دا عبادتو نمکوے زن صحابه کرام میلاد نو منو کڑے اور سنو ملام کڑے در مسل وختی نو کڑے صحابه کرام ورسون نو منو کڑی دا شین نو ولے کوي د ذکر حلقے نه ویلا ګول حق هو چغه وا تو هو نوا د نو کڑی دا اذان نعمت کیا صلوات و سلام علیک یا رسول الله نو وی دا ټول بدات دی وی می کوي ولی فین الاول لم یدع للآخر مقالا اغلون بنو رسنو دا پار سگنجائش پریخی نده بد زدین و دا خیر چه سونه کارونو دا سواب ها نبی علیہ السلام صحابو کری دی بس او بیاوی فتق اللہ یا معشر المسلمین اے مسلمانانو دا اللہ نو یری گئے وخضو بی طریق من کان قبلکم دا مخینو لارونی سے صحابه کرام زن طریقی ما جوڑا ہے بیدار ولی شیطان افمن زوین لوسو عملی خیسته کی و تبد عمل نو پراو حسنا اغیل بیا حسنینی داخکم فا ان اللہ بشک اللہ یزلو گمراکی من یشا چال رچو واری و احدی من یشا توفیق ورکی چا تچو واری فلا تصحب نفسو کا تسریرا نو ما بوزا متبا کوا فل زان دے علیہم ددوی دوجی حسراتن پاپسوس دی ما نروڑی تا خپل دعوتو کو نوس نمانی نو تا پده مخبکی گا جزان حلاک این اللہ بشکا لالی من پوئی دے بی ما پاغستبانی اس نوون چیز بیئے کئی اللہ بولا سزاور کئی بلدنی واللہ واللزی اللہ غزا تیرسل ریا رالی گلی ہواگان پتو سیرو صحابا اوچت کی دا ہواگان اوریزے ہواگانو سر اوریزے پورتش فسقنا ہو نروانی کمونگ دا اوریزے لا بلد میتن اغا خار اوچتا اغا خار چی بارانی شوینی ال تا دا اوریزے لار چی بارانی شوینی فاحیائنا بیه الارضا تازه کومون بده سرزمک بعد موتی پس دا اوچوالینا کذالک النشور نو دغرنگ تاسو من پورتا که گیا دا قبرونا سنگا چه اوچ ازمکش نکی دا سی اغا زاره اوچ اڈو کی با اللہ پا کسا و روح پیدا کی گرانا ندا اللہ دا من کان اوری دول عزا اس بات دا قیامت اما سرا گئی من کان اوری ویکا کذالک النشور اس من کان اوری دول عزا سرا سمرا دا توحید بیان ای دلیلم وای او د مشرکین د یو شوبه جوابم کې من کان یولی ذل عزا سوچ اراده د عزت لري نو په لله العزت جميعا دا الله په اختیار کې ده عزت ټول نو سمانا دا الله نو غواړه الله نه عزت غواړه خدای ته عزت نه سم مراد عزت نه مراد عزت غواړه نو عزت دا خدایانو د خصاص د الهو لمن کې نه ده عزت الله پلاس کې ده او د الله په توحید کې ده الہی دی الله تا یسد الکلم الطیب خیجی کلمه پاکه د توحید الله تا د توحید کلمه برخیج نو د توحید عقیده ساته شرک غن خیج والعمل الصالح او عمل نیکم یرفعه پورته کوي الله دینه کم الله اللہ دانے کمل پور لگے یا دعا دویم مانا ولعمل الصالح عمل الصالح یرفعه پور تکی دی عمل الصالح لرا دغا کلمہ دا توحید یعنی کم عمل چے دا توحید پرانا شوی دغا قبلی گی کاخی دا توحید ندشتا نو عمل ندے قبول واللزین کسان یم کرون سیاد چے عمل کئی دا شرک یم کرون قسم سیاد شرک جلالین وی سوچ شرکی بھی دا پارا عذاب دے سا ومکرو لائے تدبیر دا دے خلقو ہوا یا بورا غد تابا او دی چکم تدبیرو نا کئی دا توحید خلاف غم نقصانی دے بل دلی واللہ خلقکم اللہ پیدا کری من ترابین دا خورینا پا اعتبار دا آدم علیہ السلام نیکو سمم من نطفتن بیادا